Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Se comparamos a biodiversidade, é dicir, a diversidade de animais e plantas que hai en eucaliptais fronte a que atopamos en bosques de carballos, estes últimos gañan a partida. Así o conclúe un estudo elaborado por profesores de secundaria e dos departamentos de Bioloxía Funcional e Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física da Universidade de Santiago de Compostela. Esta investigación tratou de establecer a diversidade e abundancia de plantas e de aves que conviven en plantacións de eucaliptos fronte ás que conviven nas carballeiras. O estudo desenvolveuse en 8 localidades da provincia de Pontevedra e hoxe coñecemos os seus resultados cun dos seus autores, con Santiago Vaz López. Santiago Vaz López, moi boas, saúdos. A idea de realizar este estudo xorde dunha primeira observación que fai vostede nun eucalital fumigado con herbicidas. Observa que nese eucalital quedan moi poucos paxaros. De aí xorde a iniciativa de estudar xunto con profesores da Universidade de Compostela, como Xosé Guitián ou Mar Sobral, a biodiversidade que hai en 4 eucalitais fronte àquela que existe en 4 carballeiras da provincia de Pontevedra. A que preguntas pretendían dar resposta con este estudo?
Ben, a pregunta era se esas diferencias que se observaban entre eucaliptais e as fragas permanecían ao longo do ano, de todo o ano. Entonces plantexamos o traballo para facelo nas 4 estacións do ano, cousa que aínda non se fixera anteriormente.
Que particularidades houve que ter en conta para que a comparativa fose equilibrada entre eucaliptais e carballeiras?
Unha, a proximidade entre uns bosques e outros, non? Todos dentro da provincia de Pontevedra e todos prácticamente dentro da mesma comarca, que todos tiñan que estar dentro de determinado ambiente climático. Entonces, ningún bosque estaba por riba de 580 metros de altitude e ningún por embaixo de 200, para poder facer unha comparación fiable.
O estudo non estivo exento de atrancos, unha vez iniciada a investigación, un dos eucaliptais, o que fora fumigado e talado, e hai que recomezar de novo a investigación. Posteriormente, outros 2 dos eucaliptais obxecto de estudo arden, mas este feito, Santiago, non chegou a influir na investigación.
Arderon posteriormente o estudio. Arderon en outubro do 2017. O lume foi despois. Uh-huh. Arderon concretamente o eucaliptal de Pedamoa, en Ponte Caldelas, e tamén ardeu o eucaliptal de Moscoso, Inda que se non ardeu totalmente, pero casi.
Antes de falar dos resultados, cal foi o método que usaron para facer esta comparativa?
O método foi un mostreo lineal, un recorrido lineal, polo mesmo camiño onde se facía o censo de aves, nunha franxa de 1 metro de ancho, considerando non o número de plantas, sino o número de especies.
Santiago Vasco, autor do estudo sobre biodiversidade en plantacións de eucaliptos e carballeiras no sur de Galiza. Que resultados obtiveron deste estudo comparativo con respecto ás especies de plantas?
Sí, sumando o número de especies de plantas que atopábamos nos eucaliptais, nun itinerario de 500 metros, polo mesmo itinerario dos censos de aves, eran, sumando todas, completaron 53 especies. Uh-huh. Mentres que nas fragas observamos 98 especies. A diferencia é máis que significativa.
A carballeira estudada con menor biodiversidade de flora e de fauna prácticamente duplicou ao eucaliptal máis biodiverso. En canto ás especies de aves, Santiago, cales foron os resultados?
Pois poderíamos decir outro tanto. O número de especies de aves no peor momento do ano, outono ou inverno, é superior ao mellor dato que atopamos durante todo o ano nos eucaliptais, é dicir, primavera, prácticamente o doble nas fragas que nos eucaliptais.
A diferenza foi en concreto de 30 especies de aves nas carballeiras fronte 17 nos eucaliptais. Sinalan ademais que no eucaliptal fumigado a densidade de aves foi moito menor, un paxaro por cada 10 hectáreas, aínda que este dato, aclaran, non foi tido en conta nas conclusións do estudo. Santiago, cales foron ou cales son as aves que se atoparon nos eucaliptais?
Bueno, aves, digamos, bastante comuns, bastante ubiquistas, que aparecen un poco por todas partes, ¿no? Concretamente, Papo Rubio, Merlo, Carrizo, e pouco máis, porque nos eucaliptais poucas especies máis aparecían.
En definitiva, a abundancia media de aves é de entre 4 e 10 veces maior nas carballeiras que nos eucaliptais ao longo de todo o ano. Pero, Santiago Vaz, cales poden ser as causas desta significativa diferenza de biodiversidade entre eucaliptais e carballeiras?
Atopamos que hai correlación entre cobertura que ofrece a vegetación por riba de 3 metros, entre 3 e 8 metros. Tamén está relacionado a diversidade de aves en primavera que a diversidade de especies vegetais. Tamén hai que pensar que si os bosques de carballos, as fragas, si ofrecen alimento ás aves, semillas, por exemplo, ¿no? Para eso máis diversidade de plantas será mellor. Por exemplo, insectos. Hai moitas especies de insectos que viven nas ramas, nas follas, nas cascas dos árboles, que nos eucaliptais non hai. Nos eucaliptais solo sobrevive unha especie de insecto, vivindo das follas dos eucaliptos, unha especie introducida desde Australia. É dicir, hai pouca diversidade de plantas, hai pouca cantidade de insectos, hai pouco alimento, hai poucos, moi poucos sitios nos eucaliptais donde un paxaro poda aniñar. Entonces, un eucaliptal terá unha diversidade de aves similar a unha toxeira.
Outro factor que se considera como causa de menor biodiversidade nas plantacións de eucalipto é a composición tóxica e ácida das follas desta árbore, só dixeribles por especies australianas. En 30 anos, a superficie de eucalipto en Galicia multiplicouse por 7, segundo indica na introdución este estudo, acadando posiblemente hoxe as 500.000 hectáreas. Isto puido ter incidido tamén na perda de biodiversidade no Monte Galego?
Sin duda. Se a biodiversidade nun eucaliptal non mellora respecto a unha toxeira, se un eucaliptal se planta sobre unha toxeira, pois non hai cambios. Pero se se planta en outro ambiente, un ambiente que non se xa matorral monótono, pois sí que pode haber cambios negativos. E, de feito, eso sucedeu moitísimas veces e sigue sucedendo. É moi, moi lamentable que perdamos biodiversidade, particularmente de especies forestais, de bosques típicos de aquí. Perdemos especies tanto vegetais como animais, contribuindo de alguna maneira a eso que chamamos sexta extinción, pero tamén estamos de alguna maneira contribuindo a que este país chamado Galicia perda unha parte da súa personalidade, non?
Hai estudos dos anos 80 que indican que mesmo os piñeirais ofrecen máis biodiversidade que as plantacións de eucalipto. Santiago, no contexto actual, estás a planificar a futura política forestal de Galiza. A vista deste e de outros estudos que apuntan cara a perda de biodiversidade nas plantacións de eucalipto, que lectura deberían facer os legisladores e os gobernantes?
Bueno, me pregunto se fan lecturas, sinceramente. Creo que non. Creo que a política forestal de Galicia, desde os anos 50 para aquí, nos anos 50 estaba dominada polo patrimonio forestal do Estado, que foi totalmente impositivo. Encheron Galicia de piñeirais, non? Plantaban piñeiros por todas partes, de forma impositiva, de alguna maneira prejudicando a todo o mundo rural, non? Que utilizaban os montes para a gandería, para a agricultura, de forma directa ou indirecta, non? O mundo rural foi sancionado, a xente tuvo que emigrar. Actualmente, a política que se leva ahora, digamos que continúa con esa inercia, pero ahora non son piñeiros, senón que son eucaliptos, o que se fomentou e o que se sigue fomentando.
Santiago Vaz López, coautor do estudo sobre biodiversidade en plantacións de eucaliptos e carballeiras no sur de Galiza en plantas e aves. Moitísimas grazas.
Bueno, gracias a vos.